Вітаю всіх в ефірі Громадське радіо, при мікрофоні Тетяна Курман. Сьогодні будемо говорити про футбол та фан-проекти. Це поки унікальне для України, але звичне для Німеччини явище. В нашій студії сьогодні Максим Шоломко, Ігор Гоманайт, це представники громадської організації «Футбольна демократія», та Інго Пец, представник німецького фан-проекту «Фан Курве Ост».
Після того, як Німеччина пережила у 80-х та 90-х хвилю насильства на футбольних матчах, соціальні педагоги зрозуміли, що з фанатами необхідно плідно працювати. Поступово з волонтерської роботи сформувались фан-проекти, які налагоджували відносини із молоддю на трибунах. Наразі фан-проекти – своєрідні посередники між клубами та вболівальниками. Їх фінансують навпіл Німецький футбольний союз та місцеві бюджети. Це абсолютно незалежні організації, які водночас захищають інтереси фанатів і доводять до них вимоги влади, вирішують можливі суперечки між вболівальниками та поліцією.
Тож нагадую, говоримо з Максимом Шоломко та Ігорем Гоманаєм, це представники громадської організації «Футбольна демократія», та Інго Пецем, представником німецького фан-проекту «Фан Курве Ост». Вони завітали до нас після робочої зустрічі «Фан-проекти. Перспективи розвитку в Україні». Саме про це і поговоримо сьогодні. Як ви вважаєте взагалі, чи могли б фан-проекти розбудовуватись в Україні? От давайте почнемо, можливо, з вас, Максима.
Ну, я вважаю, що таке явище, як фан-проекти, про яке ми вже розповідали, так, от, саме в такому вигляді в Україні ще зарано щось розпочинати, да, такого плану проекти.
А чому?
Тому що у нас ще досі низька активність вболівальників, не тільки активних фанатів, взагалі фанатів, які не ходять на стадіони, не відвідують матчі. І тому, можливо, скоріш за все, і якщо тут в Україні робити якісь такі проекти, то це повинно бути щось на кшталт організації людей, яка буде намагатися робити так, щоб фанатів ставало більше, щоб людям було цікаво ходити на матчі і взагалі цікаво було дивитися на футбольну культуру.
А у нас вона взагалі як от наразі сформована? От футбольна культура як така в Україні існує?
Це таке дуже цікаве питання, тому що взагалі звісно, що якщо є футбольні клуби, то є футбольна культура, тому що тут же питання не таке, є вона чи ні, питання саме її рівня. Тобто зрозуміло, що зараз у нас в країні, де майже усім президентам клубів не цікаво мати фанатів у себе на трибунах, тому що це вони не приносять грошей, а тільки навпаки робляться, витрачають ці гроші. Тому є тільки активна сцена, це ультрас і все. Фани, так от, як у Німеччині, у нас такого немає явища. У нас є просто люди, які ходять на матчі, не завжди, інколи, але вони не вважають себе фанатами, вони просто ходять на матч, вони не супортять, не роблять якісь дії на стадіоні або не спілкуються з клубом, якщо вважають, що треба щось міняти.
Ви коли, до речі, говорите про якісь там явища незвичні для звичайних слухачів, да, поясніть. От супортить, наприклад, не всі розуміють.
Вибачте. Ну, я маю на увазі підтримувати клуб, там голосно щось, можливо, якісь пісні співати, або кому що подобається, прапори.
Інго, тоді питання до вас. Як взагалі формувалися фан-проекти в Німеччині, коли це розпочалося, і в якому стані вони зараз існують там?
Це є ціміш комплексна фрага.
Давайте почнемо з того, що ми повинні розібратися з термінами, що фанські проекти – це не ті проекти, які організують фанати. Все почалося у 80-ті роки у Західній Німеччині. Тоді на стадіонах збиралися великі групи, ми можемо їх назвати хуліганами, да? Тобто це радикально налаштовані групи, а також збиралися праві радикали. В цей самий період також студенти соціальної педагогіки фаху вирішили дослідити, які саме саме складнощі і проблеми виникають у цієї групи, що вона вирішує свої проблеми на стадіонах. І тоді ці ж таки студенти, вони були футбольними фанатами, і вони вирішили, що потрібно розібратися з проблемами такими, як насилля, як політичний радикалізм, які, ну, часто виникали під час матчів. І саме тому, коли почали розбиратися з цими проблемами зазначеними, вирішили, потрібно знайти спосіб ввести цих людей у спільноту, у суспільство, адаптувати їх. І все починалося з того, що жодного фінансування не було, не було ніяких пожертв, люди робили все добровільно, і вони почали з встановлення особистих контактів з протилежною стороною. Почалося все з того, що, давайте зазначимо, що футбольні фанати взагалі скептично ставляться до будь-яких спроб налагодити з ними контакти ззовні, особливо з боку держави. І цим молодим людям з педагогічним бекграундом вдалося встановити довірливі стосунки з футбольними фанатами. В такий спосіб вони змогли дослідити, що ж робити далі з цими людьми. Все почалося з того, що виділили також окреме місце, да, і пізніше, і досі люди можуть приходити, фанати можуть приходити в це місце, там працює соціальний педагог або соціальний працівник, з яким можна поспілкуватися, і спілкування починалося, наприклад, з речей, які люди робили разом. Наприклад, готували їжу разом, разом переглядали фільми про футбол, і вже пізніше люди, коли в них виникали якісь питання, в них вже були контакти до соціальних працівників, і вони могли спокійно обговорити власні проблеми. З цього і почалися оці маленькі фанівські події. Все розвинулося у таку велику мережу. Наразі по всій території Німеччини, де є великі фан-клуби, або багато фанатів проходять 60 фанівських проєктів. Коли йде мова про фінансування, то ми можемо сказати, що в усіх цих проєктах є соціальні працівники. Їх робота оплачується частково з бюджетів міста і частково з бюджетів футбольної федерації. Можемо сказати, що вимірювати ефективність таких фанівських проєктів насправді дуже важко, але завдяки тому, що ці проєкти існують 30 років, ми можемо побачити, наскільки вони важливі. Це видно перше з того, що знизився рівень насилля на стадіонах і серед фанатів. І друге, це те, що футбольні фанати навчилися дуже добре самоорганізовуватися.
Як саме ставляться фанати зараз до от фан-проєктів? Як до чого? Як до домівок? Як до якихось соціальних проєктів? От як саме?
Перше, ми мусимо сказати, що фанати співпрацюють з соціальними педагогами на добровільній основі, ніхто, звісно, їх не примушує. І особливо важливий момент – повинна існувати довіра. Це як основний рівень, базовий. І в нас основна група, з якою відбувається робота, це група молодих чоловіків, фанатів футбольних, ультраспрямування. І соціальні працівники їздять навіть на або ходять на матчі, які відбуваються вдома на домашньому стадіоні, або їздять з ультрасами на інші стадіони і виступають у ролі посередників, медіаторів, коли виникають конфлікти, наприклад, з поліцією, якщо такі конфлікти виникають. І ці ж соціальні працівники виступають посередниками, медіаторами, сприяють діалогу між групами ультрас і домашніми федераціями, да, тому що ультрас дуже часто критично налаштовані навіть відносно власної футбольної федерації.
А як ви вважаєте, чи можливо в Україні впровадити от фан-проекти, і якщо можливо, то в якому саме виді?
Насправді, ви знаєте, 30 років тривав цей процес, аби створився подібний проект у нас, і це дуже довготривалий процес. Да, ми можемо сказати, що наразі ситуація з футболом в Україні дуже схожа на ситуацію, яка була у 80-х роках у Західній Німеччині, проте потрібно зважати на те, що в Україні інші культурні передумови, особливості розвитку. На це також потрібно звернути увагу. І просто перенести, накласти один концепт на Україну, це неможливо, це не буде працювати. Але те, що ми помітили після Революції Гідності, або навіть ще починаючи з Оранжевої революції, почався, сформувався сильний рух з низин, тобто розвиток громадянського суспільства. І тоді людей цікавить не тільки можливість впливати на політику, можливість впливати на подолання проблем з корупцією, а ще й можливість вирішувати проблеми або мати вплив на ситуацію з футболом. Я думаю, що з часом почнеться оцей рух і в футболі, да, коли люди почнуть формувати спілки, об'єднуватися і робити проекти, і спробують поставити щось на противагу тим олігархам, які наразі значним людям, які мають вплив на футбол в Україні. І поступово оце бажання самовизначення не тільки в політичній сфері, не тільки в суспільній сфері, воно перейде і на сферу футболу, коли люди захочуть поважати той футбол, в який вони грають, а не бути частиною системи, яку вибудували олігархи. І ось ці проекти, які наразі проходять в Україні, вони відрізняються від тих, які в нас є в Німеччині, проте можливість інформувати суспільство, зважати на цей інтерес і формувати цей інтерес, все це дозволить у майбутньому змінити структуру, перерозподілити. І пізніше тут також всі ці події, все, весь цей інтерес, він може сприяти тому, що виникнуть власні структури. До речі, вони співпрацюють з Білоруссю також. І от про Білорусь можна сказати, що там взагалі немає, поки що немає цього суспільного інтересу, громадянського суспільства. І тому говорити про розвиток подібних проєктів там поки що зарано.
Тоді питання до вас, Максиме, до вас, Ігорю. Наскільки взагалі от ці фан-проекти наразі дійсно цікаві, да, фанатам, вболівальникам українського футболу?
Ну, я скажу так, що насправді
Ігор Гаманай.
Вболівальники в Україні, я думаю, не дуже багато знають про такі фан-проекти в Німеччині. І, можливо, навіть якийсь привілей, що ми настільки детально маємо нагоду вивчити, як це все стається в Німеччині. Це дуже цікаво для нас. Наскільки це можливо або неможливо зарано ще говорити, тому що ми зараз знаходимося, я думаю, на етапі вивчення, на етапі спостерігання за всім цим. Ми дуже багато їздили та дивилися, як це працює в Німеччині. Ми спілкувалися із соціальними працівниками у фан-проєктах, із вболівальниками, із клубами, і взагалі фактично зі всіма тими сторонами, які беруть участь у футбольному процесі. І це для нас дуже цікаво, це було дуже незвично для нас. І ми спочатку подумали, що було б дуже цікаво щось із того перенести сюди, в Україну, тому що дійсно ми бачимо, що, як Інго сказав, що після особливо останньої революції гідності бачимо дуже великий такий рух знизу, що означає розвиток громадянського суспільства, а футбол як фактично дзеркало громадянського суспільства, як такий зріз суспільства. На ньому дуже цікаво це все бачити, вивчати і розвивати, тому що люди, які об'єднані вже від початку якоюсь спільною ідеєю, спільним хобі, будемо так казати, що яким є в даному випадку футбол, їх легше об'єднати, їм легше об'єднуватися навколо інших проблем. Бо це, ну, футбол можна, в принципі, змоделювати як побудову суспільства, бо проблеми, з якими стикаються футбольні вболівальники, вони, в принципі, схожі до тих, які можна просто такими назвати загальними. Там це і правоохоронні органи, це і офіційні структури і так далі.
Das ist genau richtig, weil
і звісно, це ми також позиціонуємо наших фанатів як частину свідомого цивільного громадянського суспільства, які мають вплив на це суспільство. І звісно, якщо, наприклад, у Східній Європі або навіть ми у Німеччині будемо дивитися на фанатів як на хуліганів, то ну, це ніяк не допоможе. І тому дійсно фанати – це частина громадянського суспільства, свідома частина. І також в Україні є також проблеми, наприклад, з правими радикалами, які є частиною також фан-клубу. Є, можливо, інші проблеми, але потрібно зважити на те, що фанати – це свідома частина громадянського суспільства. Наприклад, коли минулого року було вбивство Катерини Гандзюк, да, фанати «Динамо» завжди підіймають плакати і нагадують, що це вбивство має бути розслідувано, і що, тобто, ми можемо сказати, що фанати є свідомими, і вони також хочуть вирішення проблем громадянсько-політичних, які виникають у суспільстві.
Ми це чудово бачили з початком війни, да, з початком анексії, наскільки активні вони. Але все ж таки, повертаючись до питання, наскільки необхідно самому фанатському світу, да, українських вболівальників, от такі проекти, да, от як фан-проекти, як у Німеччині. Чи може українське умовне там фанатське суспільство породити, да, от щось подібне? І наскільки це взагалі необхідно і чи необхідно?
Ну, мені здається, що зараз у нас саме той час, коли фанати повинні дивитись на можливість розвитку якогось, так, і ці фан-проекти знов-таки не такі, як у Німеччині, так, але фан-проекти у нас тут можуть стати тією точкою, якою я не знаю зараз як сказати, якоюсь точкою старту чогось більшого, тобто об'єднання якогось навіть у одному клубі. Не взагалі фанатів в Україні, це ми не про це зараз говоримо, а саме у кожному клубі свої фанати через подібні структури мають можливість об'єднатися для того, щоб доносити свою точку зору для керівництва або взагалі для місцевих органів.
Насправді я вважаю, що якщо ми кажемо про тих фанатів, які вже є на стадіоні, які є ультрасактивними вболівальниками і так далі, то якщо ми кажемо, що вони там мають щось зробити, або вони щось там сформують, якийсь розвиток і так далі, ну якщо дивитися, то вони вже все сформували, все в них розвилося, і ми не можемо казати, що вони щось мають робити, бо це буде виглядати, немов ми їм щось нав'язуємо або спускаємо.
Це якраз те, що, про що Інго казав. Що зовні нічого да, не вийде.
Абсолютно. Я би тут казав про тих, хто перестав ходити на стадіон. Я би підняв ту проблему, яка в Німеччині наразі ну, майже вирішена, я думаю, бо є стадіони, які просто на кожній грі переповнені. Взагалі ця футбольна культура, вона відчувається дійсно у суспільстві, вона дійсно допомагає вирішувати певні соціально-політичні проблеми, і це їм легше робити, бо їх дійсно багато, і їх видно, і їх вже в Німеччині менше вважають там якимись фріками чи там хуліганами і так далі. Бо вони зробили велику роботу щодо цього. І в нас ситуація трохи інша. В нас досі ще вважається, що якщо ти футбольний вболівальник, якщо ми трохи там повернемося назад в часі і згадаємо справу Павліченків, то однією з обвинувачення, одним із пунктів обвинувачення окремо стояло те, що цей хлопець був футбольним вболівальником. Тобто це було обтяжувальний такий момент, що до всього того він ще й футбольний ще й фанат.
Тобто остракізму подається сам факт того, що він вболіває за футбол.
Так, тобто це показує якраз відношення суспільства і влади до футбольних вболівальників. І я би тут казав, що ми маємо ще тут замислитися, як клуби мають повертати вболівальників на стадіон. Бо клуб, за який я вболіваю, ну, в мене дуже багато
Динамо.
Є Динамо Київ, так, і в мене дуже є багато знайомих, які просто перестали ходити на стадіон, бо вони, ну, якби, вони розчарувалися. Вони розчарувалися в чому? Тому що клуб, ну, є big gap, знаєте, є велика така прірва між клубом, між гравцями та вболівальниками. І це не тільки вина клуба або гравців і так далі. Це має бути такий рух з обох сторін. Але просто у нас ще поки, на мій погляд, ну, не до кінця сформувалася оця така культура вболівання. А це, насправді, не тільки про футбол. Це взагалі культура такого об'єднання. Культура, скажімо так, вміння об'єднуватися навколо спільних цілей, проблем, ідей і так далі. Люди лишаються самі по собі. Якщо ультрастактивні вболівальники навчилися цьому вже, вони вже це сформували, ми не маємо їм там вказувати, як це робити, вони там собі роблять, і це дуже круто. Але ми маємо показати іншим людям, що якщо ви хочете чогось, якщо ви на щось жалієтеся, якщо ви кажете, що вам там або ціни на квитки, або час там початку матчів, або ще щось там вас не влаштовує, то, по-перше, приходьте на стадіон, а по-друге, ви можете об'єднуватися і чогось вимагати разом.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil
у нас також, можна сказати, були подібні проблеми, коли фанатам важко доводилося, не вдавалося спочатку організуватися, коли виникали конфлікти з спілками фанськими, да, або конфлікти з федерацією, то знадобилося достатньо часу, поки фанати змогли самоорганізуватися і зрозуміти, як вони можуть протистояти і вирішувати ці конфлікти. Ну і я так розумію, що це спадок Радянського Союзу, коли люди ставляться скептично, коли виникають нові об'єднання, коли ці об'єднання намагаються підняти якусь проблему, підняти голос. Але в Німеччині ми говоримо так, коли ми об'єднані, наш голос звучить сильніше, особливо сильніше, якщо ми маємо місце на трибуні.
Але мені здається, що є проблема іще незалежності, да, от, подібних організацій. Як ви вважаєте, взагалі в Україні це можливо, от, така організація незалежна?
Ну, дивіться, насправді не так важливо, чи ця організація, можлива організація, чи вона офіційна, чи вона неофіційна, чи це просто якась ідея, навколо якої об'єднані люди. Я ще раз наведу приклад активних болівальників різних клубів. Ну, вони об'єднані навколо своїх інтересів, вони незалежні, вони ніколи не підуть на яких, вони не хочуть, скажімо так, мати справу ні з політиками, ні з, в більшості випадків, керівництвом клубів і так далі. Вони дійсно довели, що вони є незалежними, що в них є певна, нехай неформальна, але структура, є певні правила всередині. Це є приклад. Як назвати, чи в якій формі там може існувати якась ініціатива, це не так важливо. Найбільш важливо це людям дійсно навчитися об'єднуватися навколо своїх проблем та ідей, і не боятися цього, і не казати, що допоки у нас немає якоїсь організації, ми не можемо щось зробити, або навпаки, ось у них організація, значить, їх хтось фінансує, значить, вони від когось залежать і так далі. Ну, це не завжди так, і, на жаль, дійсно, роки, навіть після вже створення України як незалежної держави, ну, десятиліттями ці громадські об'єднання чи організації, вони використовувалися, вони фактично не є такими. Вони використовувалися як бізнесом, так і політиками для інших цілей, і вони дійсно не були самостійними, незалежними, і вони не відповідали тим ідеям, які були заявлені у них там в статутах і так далі. Але завжди є виключення, завжди є, скажімо так, ініціатива, яка може бути дійсно ідейною, незалежною і переслідувати дійсно ті цілі, які заявлені.
Ну, тобто, ці організації, да, про які ми зараз говоримо, можливі організації, тому що зараз їх тут нема майже. То, організації, які ці от фан-проект, да, які можуть бути тут, це все ж таки саме не організація, як якась фізична структура, так, там, офіс, ще там щось. Це саме організація, ідея. Тобто і люди, які навколо цієї ідеї стоять, і вони готові продовжувати працювати далі з цією ідеєю, з цими ділами, да, які вони ведуть.
Ну, тобто зараз проблема в самоорганізації, от наскільки це взагалі, от я знову ж таки повертаючись до цього, наскільки це цікаво? Чи можливо взагалі от вас, ви вдвох від всієї України і все?
Ні.
Не хоче організовувати?
Ну, не можна так сказати, що ми тільки вдвох. Саме завдяки організації, от яку зараз тут Інго представляв, фан Курве Ост, вони зробили декілька семінарів та воркшопів вже тут, в Україні, і на які збиралися представники різних фан-рухів, саме фан-рухів, то я не кажу про ультрас. Це саме фан-рухи, звичайні вболівальники, які кожного матчу там ходять на ці матчі на свої команди. І ми побачили, ми також приймали участь у цих зустрічах, і ми побачили, що інтерес є. Тобто людям цікаво, але люди ще не досі до кінця розуміють, що саме їм потрібно. Вони розуміють, що щось потрібно, вони бачать, що нічого собі там, така є ідея в Німеччині взагалі, ого, вау. А тут вони слухають і щось намагаються у себе робити. Тобто я не, ну, хочу навести один приклад, він такий дуже цікавий, як на мене. Це фан-проект «Волинь» зробили наші знайомі, ну, навіть друзі, можна сказати, бо ми з ними почали вже спілкуватися більш активно. Люди об'єдналися навколо ідеї створити інформаційну якусь базу і підтримувати людей не тільки біля, ну, звичайно, як ми кажемо, футболу, але міні-футбол, дворовий футбол. І усі ці активісти, які там є, які все там роблять все за свої гроші, або, ну, чемпіонати і там і все інше, вони об'єдналися і зараз вже мають якусь таку організацію, знову не фізичну, а от коли вони збираються і розмовляють і генерують якісь ідеї, що їм всім разом робити далі.
Ще один проект, до розвитку якого я долучився тут, це фан-проект в Сінельниково. І Андрій Криган працює також над цим проектом. Він працює інженером на українській залізниці.
Und er hat eine ganz einfache Idee.
І він, можемо сказати, що в Синельниково існує дуже маленька федерація, маленький клуб футбольний, і також є юніорська збірна. І також є дуже молоді фанати у цього клубу, молоді вболівальники, і єдине місце для них, окрім стадіону, наприклад, це раніше вони збиралися на зупинці. І ось що робить Андрій. Він збирається, зустрічається з цими хлопцями і, наприклад, робить поїздки разом кудись. Тобто він займається тією роботою, якою займалися соціальні працівники в Німеччині у 80-х роках. Тоді, в такому випадку, людина бере за основу футбол як спосіб налагодити контакт з цими дітьми, а потім вже створює різні проекти або займається різною діяльністю.
Не так багато часу у нас залишається, але все ж таки треба ще сказати про те, що саме, що потрібно для того, що для успішної самоорганізації, назвемо це так, да, от можливих фан-проєктів в Україні. Давайте і Макс, і Ігор.
Ви знаєте, я вважаю так, що зараз у нас такий етап інформування. Ми намагаємося як можна більше охопити людей з тим, щоб донести взагалі цю ідею, показати приклад. Розвинене громадянське суспільство Німеччини – це дуже гарний приклад, як це може бути. Але ми також вивчаємо, і як це розвивалося, і робимо висновок, що це певний такий ментальний крок ми маємо зробити, аби просто усвідомити, що дійсно вже, ну, годі вже чекати від когось якихось дій. Я можу приклад навести, там, знову ж таки, футбольний. В футбольному клубі є там певна проблема, я не знаю, там, наприклад, там дуже незручний там прохід на стадіон, або відсутність торгівлі водою там в спеку, або це все зустрічається скрізь у нас в країні на стадіонах. І часто вболівальники просто кажуть, ну, от такі погані умови, зробіть нам краще, ну, або ми ходити не будемо,
ну,
і так далі. Да. А є такі випадки, коли люди просто, ну, вони бачать, що клуб з тих або інших причин, ну, просто не готовий зараз швидко зробити те, як вони хочуть. І вони просто об'єднуються і знаходять можливість зробити це для самих же себе. І вони роблять це, і заради цього вони об'єднуються, вони отримують певний досвід працювати разом, і вони бачать результат, і вони починають, можливо, з дуже маленьких кроків якихось, але вони бачать, що ми зробили це, потім ми зробили це, можливо, ми можемо ще більше зробити. А потім клуб зі своєї сторони, він теж бачить, що є група активних людей, які роблять ту роботу, яку, можливо, мали б робити ми, але вони не чекають, що ми її зробимо, а ми бачимо, що вони зробили її самі. І починається певне зближення, тому вони вже, можливо, починають працювати разом. І крок за кроком, всі решта теж бачать це, вони, можливо, долучаються до цього. І якось так це, можливо, буде і працювати.
Ну, ось, і саме зараз, от те, що каже Ігор, що саме зараз дуже важливо, що коли хтось десь щось робить, в якомусь клубі, на якомусь стадіоні, важливо зараз те, щоб ця інформація була не тільки у цих людей, щоб вони могли мали можливість дати її ще комусь для того, щоб люди на іншому стадіоні побачили, сказали, це можна зробити, ми також так можемо, давайте, а ось вам наші ідеї. Тому зараз було б дуже добре, ми якраз от намагаємося над цим працювати, хочемо зробити якийсь, не знаю, інформаційний центр, тільки для інформації, так, нікому нічого не вказуючи, нічого не роблячи ні за кого, але інформаційний центр, де люди, які вже мають якийсь досвід цього, такої праці, або бажають мати цей досвід, вони можуть прийти, подивитися, поспілкуватися, і робити вже так, як вони вважають потрібне у себе на стадіоні.
Тобто це не просто сет, от як зараз футбольна демократія вже пише, да, про подібні проекти, а це безпосередньо, ну, фізичне місце, да, куди можна прийти?
Ну, поки що ні, тому що фізичне місце це не те, що да, це
зустрітись
не
можна,
да, зустрітись можна де будь-де. Декілька клубів, от київські клуби зараз нам кажуть, що приходьте до нас, зустрічайтеся, це ж не проблема. Кожен з клубів, там Оболонь чи Динамо, вони кажуть, ви приходьте, ми вам дамо там свій зал, там посидите, поспілкуєтесь і все, дякуємо вам, ваші ідеї ми також послухаємо. І це добре, і взагалі ось. Но крім цього, я ще вважаю, що буде якийсь інформаційний саме електронне місце зустрічі. Тому що не завжди люди, наприклад, з Луцька або з Рівного мають можливість приїхати в Київ та поспілкуватися тут з нами. І також ми не завжди можемо кудись поїхати в якесь місто.
Насправді мені важко сказати або важко оцінити, що можна було б вважати успіхом або назвати успіхом. Але я хочу сказати таке. Я дуже бажав би, дуже хотів би, аби ті активісти, які займаються цивільною громадянською діяльністю тут, також звернули увагу на футбольних активістів і, можливо, створили з ними якісь проекти разом. Я хочу сказати ще, що низька кількість відвідувачів на стадіоні, фанатів на стадіоні, це не тільки результат війни або результат економічної кризи, це також результат того, що суспільство, як і до Майдану, раніше контролювалося олігархами, і люди просто сказали, ми ситі по горло, ми не можемо вже більше так, і перестали ходити. І я можу сказати, що люди у футболі, вболівальники футбольні, так само, як і будь-яка людина у громадянському суспільстві, хоче, щоб до неї ставилися з повагою, щоб її сприймали серйозно. І я певна, що, не знаю точно коли, але років через 10, я думаю, тут почнуть утворюватися спілки футбольних фанатів самостійно і формуватися самостійно, визначати себе самостійно. І коли людина є частиною такої спільноти, коли людина розуміє, що її голос впливає, що вона може впливати на рішення цієї спільноти, це також частина, яка допомагає людині ідентифікувати себе, є частиною самоідентифікації цієї людини. Це зовсім інша справа, ніж коли сидить заможній чоловік і вирішує, хто і що буде робити.
Я би ще, якщо можна, додав би трохи. Я дуже би хотів, щоб клуби наші все ж таки більше повернулися обличчям до вболівальників, з великою повагою відносилися до тих, хто вже є, до активних вболівальників, до ультрас, до того, що вони роблять, бо вони вже сформували такі фактично неформальні, але структури громадянського суспільства, вони дуже багато чого роблять і для суспільства, і для клуба. І ще я хотів би, щоб клуби серйозно займалися би залученням вболівальників на стадіон. Щоб вони допомагали створювати атмосферу, на яку підуть люди, щоб футбол все ж таки був тим, чим він є, соціальним явищем, а не тільки просто грою на зеленому газоні.